Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Міністру ўнутраных справаў Куляшову ўдалося пазбегнуць затрымання і допыту ў Францыі. Турэмшчыкі не перадалі палітвязню Бандарэнку лісты ад Гаўла і Буша. Фальварыйскія могілкі прыбіралі пад наглядам спецслужбаў.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Міністры замежных справ краінаў Еўразвязу абмяркуюць у панядзелак сітуацыю Беларусі, паведамляе сайт Райды Еўразвязу. На мінулым тыдні супрацоўнік адміністрацыі Еўракамісіі Гунар Вігланд заявіў, што на гэтым пасяджэнні Рада міністраў Еўразвязу збіраецца пашырыць санкцыі супраць Беларусі. Чакаецца, што да існага чорнага спісу, у які ўваходзяць 208 беларускіх урадоўцаў, будуць дададзеныя яшчэ 135 асобаў. Таксама мяркуецца, што санкцыямі могуць быць абкладзеныя яшчэ некалькі фірмаў, звязаных з кіроўным у Беларусі рэжымам. Апрача беларускага пытання, чольнікі замежнапалітычных ведамстваў Еўразвязу абмяркуюць сітуацыю ў Іране, Бірме, Сырыі, Егіпце, Судане і на Блізкім Усходзе. Працягваем навіны. Парламент Йемену ухваліў наданне поўнага імунітэту ад крымінальнага пераследу Алі Абдулу Саліху, які ў лютым афіцыйна пакідае пасаду прэзідэнта краіны. З пастановы заканадаўцаў таксама вынікае, што некалькі найбліжэйшых памочнікаў Саліха, у тым ліку двое яго сыноў, могуць разлічваць толькі на частковы імунітэт. Пытанне аб вызваленні Саліха ў будучыні ад крымінальнай адказнасці застаецца адным з найбольш спрэчных момантаў пагаднення перадачы ўлады ў Йемені, якое Саліх падпісаў пры ўмове, што яму ніколі не прыйдзецца паўстаць перад судом. Кіраўнік ведамства ААН па правах чалавека на ВПЛ мяркуе, што дамоўленасць з тымі, хто нясе адказнасць за грубыя парушэнні правоў чалавека, супярэчыць нормам міжнароднага права. За год антыўрадавых выступаў у Йемені былі забітыя сотні чалавек. Злучаныя Штаты заявілі, што ўважаюць аб закрыцці сваёй амбасады ў Дамаску ў сувязі з пагаршэннем сітуацыі з бяспекай ў краіне. На поўначы Сырыі тым часам аднавіліся ўзброеныя сутыкненні паміж вайсковымі падраздзяленнямі і вайскоўцамі сырыйскай арміі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Як паведамляе тэлекампанія «Аль-Джазіра», баі ідуць у горадзе Джысрэш-Шугур ля мяжы з Турэчыны. Таксама сёння 11 чалавек загінулі пры выбуху ў правінцыі Ідліб на поўначы Сырыі. Паведамляецца, што загінулыя былі зняволенымі. Мікраўтобус, які іх перавозіў, падарваўся на міне, параненыя і некалькі ахоўнікаў. Тым часам у Каіры прадстаўнікі Лігі арабскіх дзяржаў абмяркоўваюць сёння даклад назіральнікаў лігі, накіраваных у Сырыю ў мінулым месяцы. Яны павінны прадставіць дадзеныя аб становішчы ў краіне, дзе больш за 10 месяцаў працягваюцца сутыкненні паміж сіламі бяспекі і праціўнікамі прэзідэнта Башара Асада. Галоўнае пытанне, якое трэба будзе вырашыць, ці будзе падоўжаны тэрмін знаходжання назіральнікаў у Сырыі. Іх дзейны мандат заканчваецца ў чацвер. Прэзідэнт Афганістану Гамід Карзай паведаміў, што сустракаўся з прадстаўнікамі адной з найбольш радыкальных груповак талібаў – Хезб і Ісламі, дзеля абмеркавання шляхоў да замірэння. Раней сёння спецыяльны пасланнік Злучаных Штатаў Марк Гросман пацвердзіў на перамовах у Кабуле зацікаўленасць Вашынгтону ў мірных перамовах з талібамі. Злучаныя Штаты па-ранейшаму гатовыя падтрымаць распачаты афганскімі ўладамі працэс замірэння, які накіраваны на пошук вырашэння даўняга ўнутранага канфлікту –